بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدب حمد وثناء رمز va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga esa behisob salovat va durudlarimiz bo'lsin. Hamda bugungi muborak ayyomda Alloh taolo barchalarimizni xulusi niyat ila Alloh zimmalarimizga farz qilgan ibodatlarni ado etmoqlik maqsadlari ila ushbu Baytulloh sari qadam bosib kelar ekanmiz. Har bir bosgan qadamlarimiz evaziga bitmas, tugunmas ajr mukofotlar, savoblar yozishligi barobarida bandachilik ila hafta davomida sodir etilgan xatoyi kamchilik va nuqsonlarimizga bosgan qadamlarimizni kafforat bo'lmoqligini Alloh taolam muvaffaq aylagan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlar bo'lsalar, Allohim ularni sabablardan bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlariga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, kelajakda yana jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqli baxtiga muvaffaq aylagan bo'lsin. Barchalarimizni kelgusi jumalargacha tanis xavflik, tinch amonlik ila iymon, e'tiqod va amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimiz yetib bormoqlarimizni ham Alloh muvaffaq aylasin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi bizlarning Hanafiy mazhabimizning asoschisi bo'lmiş Imomul Azam rahmatullohi alayh, ya'ni Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayh to'g'rilarida o'z zotining fazilatlari, o'z zotining manoqiblari, o'z zotining qilgan ishlari, ijodiy faoliyatlari va hokazolari to'g'risida bo'ladi. Bunday mavzu o'ta noyob mavzu. Bir yilda bir kelsa keladi, kelmasa yo'q. Shuning uchun Imom Azam dek buyuk bir zotning tarixlari, u zotning manoqiblari, u zotning hayotlari to'g'risida qaniydi, umidvor bo'lib Allohdan iltijolar qilib qolamizki, bir juma emas, balki bir oy gapirsak, to'rt jumada gapiradigan bo'lsak, ozgina shular to'g'risida tushuncha bera olishga ulgurishimiz mumkin. Ammo bir juma mo'izasining o'zida ular haqida demak o'ta qisqa, o'ta muxtasar va oddiy, sodda xalqimizga tushunarli bo'lgan ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Chunki bizning xalqimiz oddiy xalq, muxlis xalq, e'tiqodli, muhabbatli xalq. Oddiy xalq bo'lganligi uchun bunday oddiy xalqga biz Imom Azam rahmatullohi alayhining fiqhdagi uslublari, usul fiqhda tushgan yo'llari, hadislarni tanlashlikdagi o'zlarining joriy qilgan qonun qoidalari, oyati karimalardan qanday hukm olishliklari to'g'risidagi uslublari haqida gapiradigan bo'lsak, oddiy xalq buni ko'p ham tushuna olmaydi. Bu ahli ilmlar, talabi ilmlar o'rtasida bo'ladigan suhbatlar uchun mo'jallangan mavzu. Bu yerda esa aksariyat xalqimiz oddiygina muxlis, ibodatli, muhabbatli jamoa namozxonlar. Shuning uchun ilojini boricha bugungi Imom Azam rahmatullohi alayh to'g'rilardagi ma'lumotni ham sodda, oddiy xalqimiz tushunadirgan, oddiy xalqimizning muhabbatini yana oshiradirgan, o'z zotining taqvolari, o'z zotining parhezkorliklari, o'z zotining ilmi ma'rifatlari, o'z zotining fazilatlari va ba'zi bir masalalarni ixtiloflarni yechishlikdagi ajoyib bir uslublari to'g'risidagi ma'lumotlarnigina sizlarga taqdim etish bilan kifoyalanamiz. Zotan o'ylashimcha mana shu ma'lumotlarning o'zi bizlarga ko'proq ta'sir qiladi. Agar imkoniyatlar katta bo'lsa, vaqt bemalol bo'ladigan bo'lsa, unda talab ilmlar, ahli ilmlar uchun o'z zotni, mazhablarini boshidan oyoq ilmiy holatda tushuntirib berishga imkoniyat bo'ladi. Imom Azam rahmatullohi alayh to'g'risida gap ketar ekan, o'z zotning manoqiblari, hayotlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Alloh taolaga eng mahbub bo'lgan bandalarining hayotlari qanday bo'lgan bo'lsa, bu zotning hayotlari ham xuddi shunday bo'lgan. Alloh taolaning eng parhezkor, eng taqvodor bandalarining hayotlari nimadan iborat bo'lsa, bu zotning hayotlari xuddi shundan iborat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ulamolar merosxo'rlaridir degan hadis sharifga qaysiki ulamo nomzodi qo'yilgan bo'lsa, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi şu namzatı koyunca ulemaların en yukarı ruhatlarda türedigen zatlardan birileri bu geldiler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh şeriat ilimlerinin berçe sahalarda en yetukları bu geldiler. Hasaten ilmi kelamda yani akide ilmede birinci orunda kitablar talif etken Fikhul Akbar degen akide kitablarını yazgeller. Akide barası ahlu sünne vel cemaanin asasi akidesinin metillerini, asillerini tüzüp bergen, keşf etken zatlardan birileri buladılar. En ihtilaflı, en fitne fasad küçüğen peytide, rivac alıp, terakkiyat tapken, hemme cüngü yoğuluyorken peytide, ahlu sünne vel cemaat itikadını sahra parçalık için can fıda kılgen en kette ulamalardan, fazıl insanlardan birileri buladılar. Tafsir barası da hem, fikh barası hem, hadis ilmi de hem, hemmesi diğerli kitap talip etkenler, ya ki özleri etken meselelerden şagirdleri İmam-ı Ebu Yusuf, ya ki İmam Muhammed rahmetullahi aleyhler, üstazlarından, işitkenlerden kitaplarını talip etip, Allah'da bir kitaplar, fenler sıfatı da biz kiyingi ümmetlerge, biz kiyingi şagirdlerge kaldırgeller. Şunun için İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh doğrusuna gap getirirken, din hizmetide bo'lgan haqiqi mukammal olim zot desek xato bo'lmaydi. Albatta biz oddigina bir inson, u zotning mazhablarda yuradirgan oddigina bir namozxon ibodatli inson sifatida aytayotgan bu so'zlarimiz umuman u zotning shanlari, u zotning sifatlari, u zotning fazilatlarini aytishga kifoya qilmaydi. Balki odatda dunyo tan olgan katta ulamolar, dunyo tan olgan fuzalolar dünya tan olgan parhezkor, taqvodor, ilmi ma'rifati bilan hammaga ustozlik darajasiga erishgan insonlarning aytgan gaplari, so'zlari dalil sifatida olinilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizlar esa ana shunday zotlarning aytgan so'zlarini sizlarga naql qilishlik bilangina kifoyalanamiz xolos. Alloh subhanahu va taoloning oyati karimalarida ulamolarning madhi to'g'risida kelgan barcha oyatlarga Imom Avza rahmatullohi alayhi to'liqligi uchun munosib va loyiq zot bo'lganlar desak xato qilmaymiz. Masalan, Alloh taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim yu'til hikmata man yasha va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katira va ma yadhakkaru illa ulul albab. Sadaqallohul azim. U zot kimni xohlasa, o'shanga hikmatni beradi. Kimga hikmat berilsa, unga ko'p yaxshilik berilgan bo'ladi. Faqat aql egalarigina eslarlar deydi. Imom Azam rahmatullohi alayhi aynan Alloh taolo tomonidan hikmat berilgan zotlardan birlar edilar. Demak, u zotga hikmat berilgan ekan, u zotga ko'p yaxshilik berilgan va albatta buni aql egalarigina eslarlar xolos. Imom Azam va boshqa mazhab ulamolari yoki boshqa yani katta-katta ulamolarimiz, mujtahid ulamolarimiz bo'lganlarki, bularni haqiqatan ham yetuk allomalar bo'lganliklarini aql egalarigina biladilar xolos. Johillar, nodonlar esa shunday katta allomalarga tosh otadilar, ularga tuhmat toshini otadilar, ularni g'ibat qiladilar, ularga bo'xton qiladilar, ularning tanlagan yo'llari noto'g'ri deb balki odamlarning o'rtasida fitna-fasod xabarlarini tarqatishlik bilan avora bo'ladilar. Haqiqatan ham mevali daraxtga tosh otiladi deganlaridek, bu nodonlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham tosh otganlar, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamga ham adolatsizlik qilyapsiz deganlar, molu dunyoni o'ljani to'g'ri taqsimlang, Allohdan qo'rqing, taqvo qiling deganlar, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallamning taqsimotlaridan norozi bo'lganlar, payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam to'g'risi g'iybatlar, tuhmatlar, bo'xtonlar xabarlarini tarqatganlar, o'zotning ahli ayollari oilasini barbod qilish uchun Oyisha onamizga hattoki zino borasida tuhmat toshni ham otganlar. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdek pokiza insonlarga shunday toshlarni otgan bu xalq, bu insonlar o'zotning merosxo'rlariga ham albatta tosh otishligi tabiiy holatdir. Shuning uchun eng katta ulamolarga ba'zi bir toifalar, guruhlar, jamoalar yoki shaxslar tarafidan tosh otiladigan bo'lsa, bu ulamolarning shanlariga hech qanday dog' tushira olmaydi. Balki ulamolarning shanlari yanada ko'tarilishiga sababchi bo'ladi. Odatda kimga kim qarshi tosh otayotganligiga qarab turib, tosh otilayotgan insonni qanday inson ekanligini belgilab olsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tosh otganlar, o'zotga tuhmat bo'xton qilganlar, Rasulullohga shu ishni qilganliklari uchun o'zlarining kim ekanligini shu bilan ma'lum qilib qo'ygan. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning merosxo'rlariga tosh otganlar ham o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga tosh otganlarning merosxo'rlari, ulamolarni g'iybat qiladiganlar, ulamolarga qarshi chiqadiganlar, tirnoq ostidan kir qidirib, ulamolarni ba'zi bir xatolarga nisbat berib, ularni hammaga pashadan fil yasab yoyayotganlar, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga qarshi chiqqanlarning merosxo'rlari, fitnachilar, fasodchilar, tirnoq ostidan kir qidirib, xalqni o'rtasida tashvishli xabarlarni tarqatadiganlar, ularning birligi, ularning ittifoqchiligi, ularning yaxshi ishlarda hamkor bo'lishligini o'rtasiga nizo solmoqlik uchun fitna urug'ini sifatlagan insonlar desak xato qilmagan bo'lamiz. Albatta, Imom Azam rahmatullohi alayhiga nisbatan ham ana shunday toshlar nihoyatda ko'p otilgan. Ammo oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Hech qachon oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Oyni ma'lum bir bulutlar to'sib nurini ozgina zaiflashtirishi mumkin, lekin bulut baribir oqib sizib o'tib ketadi. Hech qachon oyni qiyomatgacha bulut to'sib tura olmaydi. Bu esa haqiqatni nohaqlik bilan to'sib, bekitib yashirib bo'lmaydi degani. Haqiqat baribir bir kun bas bir kun oshkora bo'ladi. Mana kuni kechagini yaqindagini vafot etgan shayx hazratlari to'g'risi ham turli tuman fitna fasod xabarlarni tarqatayotganlar yo'q emas. Shunday ulug' insonni, payg'ambar alayhisolatu vasallamning haqiqiy merosxo'rlari bo'lgan zotni zamonamizda, kerak bo'lsa 20-chi va 21-chi asrda, balki undan avvalgi bir necha asrlarda ham tengi yo'q bo'lgan allomaga qanday toshlarni otishyapti. Internet xabarlarida shunday fisq fasod xabarlarini tarqatayaptiki, o'qigan odamning sochingiz tikka bo'lib ketadi. Nahotki shunday fazilatli inson to'g'risida bir insonning tili borsa shunaqa gaplarni gapirishga deysiz. Ammo ming afsuski, aynan shularning ota-bobolari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan shunday gapni gapirishga borgan-ku, axir shularning qoni bularda ham sizib yuribdi. Axir ularning o'sha meros ularga ham o'tib kelgan. Axir ularning kerak bo'lsa butun jismu jasaddagi illatlari qon orqali nasl-nasl o'tib kelyotibdi. Shayx hazratlardan keyingi allomalarga ham qancha-qancha toshlar otiladi. Qiyomat kunigacha hech qaysi olim inson bunday tuhmatlardan xoli bo'la olmaydi. Zotan Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi izzatih zot ham Buxorodan quvg'in qilinganlar. Buxoro amiri quvg'in qilib o'z yurtidan haydaganlar, sarson sargardon bo'lib hayot kechirganlar. Qisqasi qaysiki allomani hayotini o'rganib chiqadirgan bo'lsangiz, hammasi quvg'in qilinilgan, haydalingan, tosh otilgan, tuhmat qilinilgan, g'ibat qilingan, bo'xton qilinilgan, ammo asrlar o'tib ularning albatta ijodlari, faoliyatlari, qilgan ishlari, amallari, taqvolari, fazilatlari avloddan avlodga oshib boraveradi. Avloddan avlodga yanada zohir bo'lib kashf etilib boraveradi. Avloddan avlodga ularning hurmatlari ortib boraveradi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiga qarshi turganlar ham o'sha paytda go'yoki o'zlaricha shuhrat olishgan. O'zlaricha mansab, o'zlaricha moli dunyoni egallaganlar. Ammo Imom Buxoriyning nomi shariflari qiyomatgacha abadiy qolyaptilar va u zotga qarshi chiqqanlar esa nom nishonsiz yo'q bo'lib ketdi. Xuddi shunday azizlar, Imom Azam rahmatullohi alayhining nomi shariflari ham qiyomat kungacha abadiy. Dunyoda agar hozir 1.5 milliardga yaqin musulmon bo'layotgan bo'lsa, shundan 62% bitta Hanafi mazhabiga amal qiladi. Qolgan 38% esa 3 mazhab va ularning ichida shiyalari ham bor, boshqalari ham bor, boshqalari ham bor. Buni qarang, hamma mazhablarni yig'ib kelsa 38% tashkil etadi xolos. Bitta Hanafi mazhabi 62% tashkil etadi. Endi shu narsani tan olmasdan shunga qarshi chiqayotganlar bir o'ylab ko'rsinlar, nima bilan o'ynashyaptilar? Nimaga qarshi chiqyaptilar? Nima qilmoqchilar o'zi? Suvning oqimiga qarshi borgan bilan hech kim foyda topa olmaydi. Ko'kka tupursa betga tushadi deydilar. Ulug'larning shaniga yomon gapni gapirishlik albatta o'zini qoralashlik uchun kifoya qiladigan hujjat va dalil bo'la oladi xolos. Alloh taolo bunday zotlarga hikmat berib qo'ygan. Hikmat berganki, ana shu hikmat bilan butun boshlik musulmonlarning aksariyatini o'zlari tuzgan yo'lda yurmoqlik muvaffaqiyatiga erishganlar. Alloh taolo bergan albatta buni. An Muaviyata anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Ravahul arba'atu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Alloh taolo kimga bir yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi." Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aynan Alloh taolo yaxshilikni xohlagan bandalarning ichida tanlanganlaridan birlar edilar. Chunki bu zotga Imom Shofiy aytganlaridek, har bir inson fiqhda Abu Hanifaga muhtojdir deganlar. Kimsan Imom Shofiy aytadilar. Bir mazhabning asoschilari, İmam Abu Hanife'ni körmegenler. Belki İmam Abu Hanife ölgen, vefat etken yıllarda da İmam Şafii'ye tuğulgenler. Ve İmam Abu Hanife'nin şagirdlerinin şagirdleri. Yani nevere şagirdleri İmam Şafii'ye dediler ki, her bir insan, her bir ulema, her bir mumur Müslüman fikh barası da Abu Hanife'ye muhtaçdır. Onge bakımendedir dediler. Fikhini örgenemen degen insan, Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin üslubları. Hayatlarını örgenmezsen ilacı yok. Abu Hanife'nin karalayatkenler hem Abu Hanife'nin kitabını okup durup örgen varıp durup ki karalaydı. Hod düşündü, bu hakikat bu. Hiç kaysa bir insan fikhini örgenemen dese, Abu Hanife'ye muhtaç olmasından koymaydı. Ondan özgü ilacı yok. Bunu hemen tanıladı. Ama şundan örgendim diştik için iman gerek. İnsaf gerek de. Şunu tan almaydı halas. Ben bunda örgenmedim dedi. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Allah-u Teala hakikatten hem hayriyatını, yakşilikini rava körgen iken o zatını dinde fakih kılıp koydular. Fakih degeni her bir nersene hakikatin doğru düşünedirgen insan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın cari kılıkken hükümlerden hem hata tapkeller bugün. Çünkü onlar fakih bulmagen. Şunun için o zatçı hata tapışken. Ama fakih insan bulurken her bir işin mahiyetini düşünüp yeterdi. Onun batınında ne hüküm var, ne hikmet var ekeliğini düşünüp yeterdi. Şunun için mabada zahiren kılınırken iş onun gözüye hunuk korunsa da batınında katta bir hikmet var ekeliğini, katta bir fayda var ekeliğini düşünüp yeterdi. Mesela bunu Hızır Aleyhisselatü Vesselam bilen, Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın hemkarlıklarındaki seferge çıkkandaki üçte vakiyenin bulgenliğini misal kılıp getirişiniz mümkün. Musa Aleyhisselatü Vesselam, Hızır Aleyhisselatü Vesselam'ın hikmetlerini düşünme geldiler. Batındaki hikmetini düşünme geldiler. Zahirge karab tur bahaber geldiler. Şunun için hata akıl geldiler ve Hızır Aleyhisselatü Vesselam kimse Musa Aleyhisselatü Vesselam'a bu işin batını da, içi de, elbette tegide katta hikmet var ekeliğini kendi düşündürüp bergenler. O düşünge okşar. Fakir insanlar her bir hadisler, her bir ayeti kerimenin batında kendi hikmetler var ekeliğini düşündüler. Ve bunu doğru kabul kılıp bizge okşayan adlı insanlarga doğru yetkazip biri alışı kabiliyeti hem ege buladılar. İnnel ulemâe varasatul enbiyâ. İnnel enbiyâe lem yuvarrisû dinâran velâ dirhemen innemâ varrasûl ilme. فَمَنْ أَخَضَ بِهِ أَخَضَ بِحَظٍ وَافِرٍ رَوَاهُ أَبُوْ دَوُدْ وَالْتِرْمِزِيُّ Elbette alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Elbette peygamberler dinarını hem dirhemini hem miras kaldırmagerler. Elbette ular ilimini miras kaldırgerler. Kim uşanı alsa uluğ nasibini alıptı degenlerini işittim degen ekeller. Azizler, hakikatten hem ulemalar peygamberlerin mirasçılarıdırlar. Ve meneşi mirasçılarının en birinci saflarda ruhatta Abu Hanife rahmetullahi aleyh turadılar. Bu tolakarlık münasip insandırlar şu makamga, mana şu oranga. Bunu elbette ahl-i ilimler, zer kadirin zergar biladi degenleridik. Fikhge bolsun, tafsirge bolsun, akaid ilmige bolsun, bundan baş sıkıp, üstazdan ta'lim alıp, bunu meşakkatini çekecek insanlar, bunu kadir kıymetini biladi. Ama onda ilimli köşesinden hem utmagan, onga bunday qayrilib boqib ham qarab ko'rmagan insonlar esa buni qadriga yetishmaydi. Ular go'yoki Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ahli ray bo'lgan, har bir masalani o'zining fikri bilan yetgan xolos, oyat va hadisga murojaat qilmagan, balki oyat va hadisni tushunmagan deb da'vo qilishadi, tuhmat qilishadi. Albatta bu tuhmatlarning qanchalik yolg'on ekanligini ham kelajakda isbotlab beramiz. Ammo Peygamberler hiç kaçan dinarını hem dirhemini hem miras kaldırmagenler. Hakikaten hem peygamberlerin miras kalları o Firavun emas o. Peygamberlerin miras kalları o Karun emas o. Peygamberlerin miras kalları başka bir bay badavlet insan emas o. Belki peygamberlerin miras kalları ilmi marifet, hikmet ve hemme yakşilikini özde cemlegen insanlardır. Şunun için hiç kaysa bir ulema özünün dinarı ve dirhemi bile mahtemmegen. Dinarı ve dirhemi bile meşhur bulmagan. Mesela eyteyli uzumuz, yurttaşımız, mesela Taşkin velayeti etrafından çıkan Hacı Ahrar-ı Veli rahmetullahi aleyhine alıp göreylik. Baylıkları çeksiz bulgen. Umumen senem sanayiyeti almaydıgen derecede sirab bulgen. Ama Hacı Ahrar-ı Veli bu baylık bile meşhur bulmagenler. Hacı Ahrar-ı Veli velilikleri bilen, Allah'ın mukarreb bendesi ikenlikleri bilen, takva, ilmi marifetleri, tariqatu, şeriatı tutgan o'rinlar bilan mashhur bo'lganlar. Süleyman aleyhissalatu vesselam Allah'ın peygamberleri bulup bütün mülkünü öz kolu astiga olgan bolsalar da cinler bolsun, devu periler bolsun, kuşlar bolsun, hayvanatlar bolsun, hamasını hatta ki şamallarını hem musahhar kılıp belirilgen padişah bolgan bolsalar da ama Süleyman aleyhissalatu vesselam peygamber ikenlikleri bile meşhur der. Padişahlıkları bile emez. Mene azizler, hiç kaçan peygamberler ya ki onların mirasporları her kança boy badavlat bolsalar ham boyligi bilan mashhur bo'lmaydilar, u bilan nom qozonmaydilar, u bilan shuhrat qozonmaydilar, balki haqiqatan ham payg'ambarlardan meros qolgan ilm ma'rifat bilan, axloq odob bilan, taqvo bilan, parhezkorlik bilan va payg'ambarlardan nimiki xayriyat, yaxshilik meros qoladigan bo'lsa, ana shu narsalar bilangina mashhur bo'ladilar, nom qozonadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون أخرجه الشيخان Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadilar ki asırlarning eng yaxshisi mening asrimdir undan keyin undan keyingisidir undan keyin shunday bir zamon shunday bir qavmlar keladiki ulardan guvohlik so'ralmasa ham o'zlaridan o'zlari guvohlik beradigan bo'lib qoladi deydilar. Mana azizlar, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aynan shu hadis sharifdagi eng yaxshi asr mening asrimdir va undan keyin undan keyingisidir degan bashoratga loyiq inson bo'lganlar. Chunki Abu Hanifa rahmatullohi alayhi hijratning 80-yilda tavallud topgan bo'lsalar, birinchi asrni ko'rganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning birinchi asrini ko'rganlar. Bu deganlari sahobi ikromlar va sahobi ikromlarni ko'rganlarning asri. Demak, Abu Hanifa rahmatullohi alayhining tobi'in bo'lganliklari to'g'risida bir necha sahobi ikromlarni ko'rganliklari va hattoki ba'zi bir rivoyatlarda to'g'ridan-to'g'ri dars olib, ulardan hadis sharifni rivoyat qilganliklari to'g'risi ham albatta rivoyatlar bor. Shunday ekan, Abu Hanifa rahmatullohi alayh 4 ta mazhab boshliqlarini ichida sahobiylarni ko'rib qolgan yakka yolg'iz mazhab boshlig'i bo'lganlar. Imom Malikiylar, Shofiiylar, Ahmad ibn Hanballar hech qaysi sahobiyni ko'rmaganlar va ular tobi'in ham bo'lmaganlar. Demak, 4 ta mazhabning ichida eng ulug'lari bu taraflama ham Abu Hanifa rahmatullohi alayh bo'ladilar. O'sha birinchi asrga tushyaptilar. Ya'ni eng yaxshi asr mening asrimdir deyilgan hadis sharifdagi birinchi asrga bu Abu Hanifa rahmatullohi alayh loyiq va munosib bo'lib o'sha asrda tug'ildilar, dunyo yuzini ko'rdilar. Mana shu taraflama ham bu hadis sharifga loyiq ekanlar, demak, azizlar, bir ovozdan barcha ulamolar tan olganlarki, e'tirof etganlarki, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'z zamonlarida teng keladirgan inson bo'lmagan. Har taraflama shariatning barcha qirralarini yoritib bermoqlikda Abu Hanifa rahmatullohi alayhining oldilariga tushadigan insonlar bo'lmagan. Endi azizlar, ba'zi birlar aytib o'tganimizdek, Abu Hanifa rahmatullohi alayhini ahli ray deyishadi. Ya'ni Imom Malikining Muvatto degan hadisi shariflar to'plami, ya'ni shariat ahkomlarini bo'lib-bo'lib turib hadis shariflar bilan isbotlagan kitoblari bor. Hattoki Muvatto kitoblari hadis borasida eng mo'tabar kitoblardan deb tan olinilgan. Imom Ahmad ibn Hanbal ham hadis rivoyat qilishi bo'yicha o'ta mashhur bo'lganlar. Imom Shofi'iy ham hadis ilmi bo'yicha ancha-muncha mashhur bo'lganlar. Ammo Abu Hanifa rahmatullohi alayh go'yoki hadis ilmlari bo'yicha mashhur bo'lmaganlar. Sababi nima? Nima uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhga nisbatan bu ahli ray bo'lgan, ya'ni o'zining fikri bilan masalalarga javob bergan, muammolarni oyat va hadis bilan emas, balki o'zining shaxsiy fikrlari bilan hal qilgan, yechib bergan, odatda esa urfni ham u o'ziga shar'iy dalil qilib olgan degan da'volar yuradi. Kelinglar, mana shu masalaga ham bir ozgina oydinlik kiritib o'taylik. Abu Hanifa rahmatullohi alayhini mazhablarida ahli ray degan nomni rivojlanib qolganligining sabablaridan biri Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mutlaqo ajam bo'lganlar, ya'ni arab bo'lmaganlar va Kufada tug'ilib, Kufada yashab o'tganlar. Kufa esa arablardan iborat emas, ajamlardan iborat bo'lgan yurt bo'lgan, xuddi bizning yurtimizga o'xshagan joy. Demak, o'z-o'zidan oddiy sahobi ikromlarni ko'plarini ko'rmagan, Madina Munavvara, Makka Mukarramada yashamagan, undan ancha yiroqda bo'lgan bir mamlakat aholisi oyat va hadislardan arab bo'lmaganliklari tufayli to'liq tushuna olmaydi. Men hozir sizlarga agar bordi oyat karimalar hadislardan aytib ketaversam, shu joyda o'tirganlarning 1-2% tushunishi mumkin, qolganlar tushunmaydi. O'z-o'zidan sizlar aytasizlarki, buni nima keragi bor bunaqa ma'ruzani bizga? Xalq tushunmagandan keyin. Agar men hozir arabcha ma'ruza qilib ketaveradigan bo'lsam, o'qib ketaversam, o'sha 1-2% odam tushunadi, xolos. Qolganlar hazm ham qila olmaydi, tushuna olmaydi ham. Borib-borib odam zerikishni boshlaydi. Borib-borib qarabsizki, jumada odamlar kamayib ketishni boshlaydi. O'zlari tushunadigan roh masjidlarga va o'sha domlarning huzuriga borishini xohlab qoladi. Sababi o'zlari hazm qila oladigan darajadagi ularga ma'ruza kerak-da, ma'lumot kerak. Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytganlar. Albatta. Kallimin nasa ala quduri uqulihim. Ala qadari uqulihim. Ya'ni odamlarga ularning aqllari hazm qila oladigan darajada gapiringlar deganlar. Insonlarning toifasini bilish kerak. Ana shu toifa qanday gaplarni, qanday ma'lumotlarni hazm qila oladi. Shunga munosib gapirilsa, xalq mazza qiladi, foydalanadi. Ammo chaqaloqqa qozon kabobni berib qo'ysangiz, u hazm qila olmaydi. Chaqaloqqa devzirdan pishirilgan oshni bersangiz, yemaydi ham u. Chaqaloqqa sut kerak. Chaqaloqqa eng yengil taom kerak. U qozon kabobni, u devzirga pishirilgan oshni boshqani katta, baquvvat, jismoniy mehnat qiladigan, sport bilan shug'ullanadigan sog'lom insonlar yesa, ular mazza qiladi. Xuddi shunday shar'iy ma'lumotlarni ham insonlarning aqlini miqdoriga qarab turib bera olishligi kerak. Agar shuni o'rnini bilmasa, joyini bilmasa, taqozoi holatni to'g'ri baholay olmasa, u olim hisoblanmaydi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi yashab turgan shart-sharoitlari esa aynan shundoq edi. Masalan, kimdir kelib so'rayapti hozir mana, bizdan ham so'raydi. Qora aka, namozda at-tahiyotni o'qimasdan turib ketib qolibman 3-chi rakatga. Keyin o'qmadimda tugatib qo'ya qoldim. Shuni nima qilsam bo'lardi deydi. Biz aytamizki, xo'p, qadai avvalga o'tirmagan bo'lsangiz, oxirda sajdai sahv qilib qo'yasiz deymiz. Shu bilan uni qalbi taskin topadi, bo'ldi, qora aka deb ketaveradi. Endi buni naroqda turgan bitta odam eshitib turgan bo'lsa, to'xta deydi. Ha desa, sen qora akadan dalilni so'ramading. Hozir qora aka seni aldagan bo'lishi mumkin. U o'zining fikri bilan aytyapti u. Bu Abu Hanifani gapini aytyapti-da bu. Bu aldayapti seni hozir. Shuni nima uchun men oxirda sajdai sahv qilishim kerak? Oyatda bormi shunaqa? Yoki hadis sharifda bormi deb bor so'ra deydi. U kelib so'raydi. Oyatda bormi desa, ha oyatda bor. Qaysi oyatda bor? Alhamdulillah robbil alamin degan sura bor-ku, ha. Shu shunaqa degani desangiz, ha deb ketaveradi, tushunmaydi. Bilmaydi u. Chunki aql yetmaydi uni. Shuning uchun har bir inson o'zi aqli yetadigan darajadagi narsani so'rashligi kerak. Va so'ragan narsasining dalilini so'rashlik, isbotini so'rashlik beodobchilik bo'ladi. Sajdai sahv qilsang namozing mukammal bo'ladi dedimi? Bo'ldi qora aka deb ketgan odam ilmni olaveradi, foydalanib ketaveradi, to'g'ri yo'lni topadi. Ammo naroqda turib, devorni orqasida turib huradigan itlar bor. Sen dalilini so'ragin deydi. Dalilini ayta olmayapti. Bular fiqhga qaraydi, hadisga qaramaydi. Hadisni bilmaydi bu domlalaring deydi. Ha unga hadis aytsangiz ham tushunmaydi baribir. Demak, shuning uchun oddiy xalq kelib so'rasa, masalan, aytaylik, menda shu sajdai sahv o'zi qachon vojib bo'ladi desa, men bir hadis sharifni aytib qo'ysam, u hadis sharifni tushunmaydi. Nima qiladi? Borib boshqa odamdan so'raydi. Demak, xalq tushunadigan tilda, tushunadigan masalani tushunadigan holatda aytib bera olishi kerak. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining atrofidagi xalq shunaqa xalq bo'lgan. Shuning uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayh bundoq qilsa sajdai sahv vojib bo'ladi. Mana bundoq qilsa namoz buziladi. Tahoratingni sunnati mana bundoq bo'ladi. Tahoratingni farzi bundoq bo'ladi deb qo'yganlar. Tahoratni farzi masalan 4 ta bo'ladi desalar, qaysi oyatda bor shu? Deb so'rashi beodobchilik. Va Abu Hanifani gapiga ishonganlar xalq, demak tahoratning farzi 4 ekan deb ketavergan. Va hech qanday fitna fasod chiqmagan. Umuman birlik ta'minlangan. Bitta yo'lda yurishgan. Ixtilof bo'lmagan. Nimaga? Chunki ular aqlli insonlar bo'lgan. O'zlarining ustozlari aytgan so'zni 100% qabul qilganlar va shunga amal qilganlar, hidoyatda yurganlar. Ammo keyinchalik olaqarg'alar chiqdi. Devorning orqasidan huradigan itlar chiqdi. Shunday ulamolarni huradigan bo'lib qoldi. Ularni oldidan kelib masalani o'rganib ketadiganlarni kamsitadigan bo'lib qoldi. Senga oyatni gapirmadi-ku. Oyatdan gapirish kerak edi, hadis sharifdan gapirish kerak edi deb fitna urug'ini sepadiganlar bo'lib qoldi. Ana shunday insonlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi tuhmat toshini otdi. U bilmaydi oyatni, u hadisni bilmaydi, shuning uchun o'zicha aytib qo'yyapti dedi. Mana azizlar, shunga o'xshagan ba'zi bir sabablar bo'lgan. Hozirgi kunda ham bu yerda ham azizlar, xuddi shunaqangi holatlar bor. İmam damlalarımızdan, ahli ilimlerden sorasanız, sizge delillerin batafsil eğitip oturmaydı da, doğru kılıpsan, şimdi kötü olur deydi. Ya ki ne doğru kılıpsız, bana bunu da kılsayız, doğru bulur deydi. Boldu şu bilen doğru yolunu tapasız. İmam-ı Maliki ne için Muatta kitabını yazdılar, o uşa doğrudaki halifenin emri bilen boldu. Halife ettiler, bir kitap yazın dediler. Hemen şu kitabı cemleydik. Müslümanlar takalı ki tuvaliyeti dediler. Şunun için Muatta deyin kitabını yazdılar. Ne için İmam-ı Maliki rahmetullahi aleyhi hadiske aynen delillerin hemen hadisten kilitirip suyandılar. Sebabı İmam-ı Maliki rahmetullahi aleyhi Medine-i Münevvere'de yaşayanlar. Medine'nin şart şaraiti bilen, Kufa'nın şart şaraiti bilen, Asmanlı bilen yerçe farkı var. Medine'de 10 binler sahabi kiramlar yaşayanlar. Medine'de. Yaşayanlar ahalının hemen sahabilerin hanadanları. Şularının farzantları, şularının farzantlarının farzantları. Onlarla ayet ve hadisi getirseniz doğru düşünürler. Çünkü onlar Arap bugün millet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görgen, o zatın şimdi koşunları bulup yaşayıp durgen ahala. Onlarla ayet ve hadisi şimdi getirip koysayız buldu. Şunun için hem İmam-ı Maliki Rahmetullahi Aleyhi mezhepleri hadis ve ayetini kuprağı zikir kılgen. Kuprağı kiltirgenler. Şart şarait şu bugün. Ahmed ibn Hanbel Rahmetullahi Aleyhi hem kudu şimdi halette bugünler. İmam Şafii'ler hem. Mana shuning uchun ham azizlar Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ajam bo'lganliklari va ajam xalqlariga masala aytganliklari tufayli aytgan masalalarining dalillarini isbotlarini ha deb keltira vermaganlarda balki oddiy xalqqa hazm bo'lishi oson bo'lishi uchun bo'ladi yoki bo'lmaydi. Harom yoki halol, vojib sunnat yoki makruh deb qo'ya qolganlar. Muxtasar qilib keyingi paytlarda ham Abu Hanifa rahmatullohi alayhining muborak nomlariga ko'p toshlar otilindi. Shunda Hanafi mazhab ulamolari, demak Abu Hanifa rahmatullohi alayhining shanlarini himoya qilmasak bo'lmaydi shekilli, bu mazhabga qarshi tosh otayotganlarga kerakli raddiya bersak maqsadga muvofiq bo'ladi degan ma'noda katta ulamolardan biri, ya'ni pokistonlik alloma Zafar Ahmad Usmoniy o'zlarining ustozlari ulug' Samohatli Shayx Ashraf Ali Tahonaviyning ko'rsatmalari ila I'la'us Sunan nomli 21 mujalladli kitobni 20 yilda yozib tugatdilar. I'la'us Sunan. Abu Hanifa rahmatullohi alayh hayotlari davomida nima masalaga nima deb javob bergan bo'lsalar, har bir aytgan javoblarini oyat va hadisdan olgan ekanliklarini mana shu inson, ya'ni Ashraf Ali Tahonaviyning shogirdlari Zafar Ahmad Usmoniy isbotlab berdilar. Muxtasar kitob o'zi shundoqqina kitob, kichkinagina kitob. Muxtasar kitobi. Fiqh kitobi butun shariat ahkomlarini bizning Hanafi mazhabimizni ifoda etgan. Shu bittagina kichkina kitobni shu inson Zafar Ahmad Usmoniy 21 mujallad mana shuncha kitobga aylantirdilar. Mana dalillari, kerak bo'lsa o'qib ol deb qo'ydilar. Endi kim shunchani o'qib hazm qila oladi? Hech kim o'qiy olmaydi, hazm ham qila olmaydi. Uning uchun otni kallasi sabr kerak va ilm kerak, ma'rifat kerak. U yo'q hozir odamlarda. Shuning uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayh odamlar mana shuncha kitobni o'qiy olmaydi, ularning umri ham yetmaydi, buni o'rgana olmaydi ham deb shunchagina kitobga bayon etib ketganlar hammasini. Qisqa qilib londa qilib qo'yganlar. Shunda chaynab solib qo'yganlar, xalq yutsa bo'ldi tamom. Shunga tuhma toshni otayotganlar bor. Bundan bir necha yuz yillar avval Muhammad Sulton Aliyuqor rahmatullohi alayhim aynan Muxtasar Vuqoyani sharhini niqoya qilib bir necha mujalladan iborat kitob yozganlar dalillarni. Unda ham rosa dalillar keltirilgan. Endi qarangki, bu fitnachilarni baribir tan olmasa ekanda Zafar Ahmad Usmoniy 21 mujallad kitob yozib qo'yganlaridan keyin bemazhab bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga nisbatan adovati bor bo'lgan bemazhablar toifa, guruh va jamoalarning rahbarlari nima deyapti? Hali kitobni 21 mujalladni ba'zi bir joylarini o'qib ko'rgan. O'qib ko'rsa, hammasi oyat va hadisdan dalil bor-da. Ularning aytgan gapini qarang. Voy bo'y, hamma hadisni Hanafiyga moslashtirib olibdi-ku, debdi. Mana aytgan gaplari. Tan olmaydi baribir. Hamma hadisni Hanafiyga moslashtirib olibdi bular. O'zi bunaqa narsa yo'q edi degan ekan. Mana. Shuning uchun azizlar, bular bilan tortishib o'tirishga ham o'zi hojat yo'q. Chunki Abu Hanifa rahmatullohi alayhini Imomul A'zam deb tan olib bo'rinilgan u zotning shanlarini biz ko'tarmoqligimizga hojat yo'q. Alloh taolo ko'tarib qo'ygan. Shunday ulug' qilib qo'ygan ki u zotni insofi bor har qanday musulmon tan olaveradi, tamom. Lekin Abu Hanifa rahmatullohi to'g'risida ba'zi bir noto'g'ri ma'lumotlar ham tarqab qolgan. U zotga bo'lgan muhabbat, ixlos va hokazoni ketidan u zotga nisbatan ba'zi bir hadislarni to'qiganlar ham bor. Masalan, shunday hadislardan biri to'qima Abu Hanifa rahmatullohi alayhi maqtashlik uchun go'yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, Abu Hanifa degan bir inson keladi, huva siroju ummati, u mening ummatimning chirog'i bo'ladi degan ekanlar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan ham tuhmat, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nisbatan ham tuhmat. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi nomi shariflarini ko'tarishik uchun hadis o'qishga hojat yo'q. Odatda hech narsasi yo'q bo'lgan odamni ko'tarish uchun laganbardorlik qilib narsalar to'qiladi. Lekin o'zi hamma narsaga erishib bo'lgan insonni ko'tarish uchun to'qima rivoyatning nima keragi bor? Naqshbandiy rahmatullohi alayhini Bahouddin Naqshband desa bo'ldi. Naqshbandiy shu joydan turib tarnovni otgan ekanlar, Ka'batullohga borib joylashib qolgan ekan. Hozir ham Ka'batullohdagi tilla tarnovni Naqshbandiy otgan ekanlar. Shu tarnov haligacha turibdi deb Naqshbandiyni kimdir ko'tarmoqchi bo'ladi. Bu Naqshbandiyning shanlariga nisbatan tuhmat bu. Ulug'larni ko'tarish uchun bunday to'qima rivoyatlar, to'qima karomatlarning hech qanday hojati yo'q. Bu ularning shaniga dog' tushiradi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'tib berilib ketib qolganlar, mutaassibona berilib ketganlar, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi to'g'risida bunaqa hadis o'qishga borishgan. Nima keragi bor bu hadisni? U zotning imomi azim ekanliklari kifoya qiladi. Bir mazhabning asoschilari ekanligi har qanday maqtovdan ustun emasmi? Mana bu joyda hozir oyatlarni keltirdik. Shu zot ana shu oyati kalimaga muvofiq munosib hayot kechirganlar, hadislarni keltirdik, shunga munosib alloma bo'lganlar. Shuni o'zi kifoya qiladi. Endi hadis sharifda Abu Hanifa degan nom kelgan ekan, huva siroju ummati, u mening ummatimning chirog'i degan ekan, degan to'qima narsalarning umuman hojati yo'qda azizlar. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Mana bu narsa Abu Hanifaning dushmanlariga ham aynan qo'l keladi. Aynan qurol bo'ladi. Mana senlar dedi o'zingni mazhab boshligining to'g'risida hadislarni to'qib olgansanlar, shiyalarga o'xshab deydi. Chunki shiyalar o'zlarini shi'a mazhabini haq qilib ko'rsatishlik uchun yuzlab hadislar to'qib olgan. Yuzlab, o'nlab emas, yuzlab hadislar to'qib olgan. Shuning uchun hech qachon shuhrat qozona olmaydi to'qima bo'lgandan keyin. Abu Hanifa rahmatullohi alayhining azizlar manoqiblari to'g'risida, o'z zotining maqtovlari to'g'risida katta-katta ulamolarni tan olgan, qancha-qancha e'tirof etgan so'zlari bor. Albatta, o'z zotining fazilatlari cheksiz aytib tugatib bo'lmaydigan darajada ko'plarni aytib ham berganmiz. Ajoyib bir donoliklariga bir misol keltirib o'tmoqchiman. Bir kuni bir inson kelib Abu Hanifa rahmatullohi alayhiga, "Meni katta bir tovusim bor edi. Shu tovusimni odamlar o'g'irlab ketib qopti. Shu o'g'rini topolmayapman, siz yordam bering" dedilar. Uni qarang endi. Abu Hanifa rahmatullohi nima u qidiruv bo'limida ishlaydilarmi? Ichki ishlar xodimlarimi masalan ular? Lekin xalq shunaqada, o'zini nima hojati bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan olim odamga borib aytaveradi. U unga tegishlimi, tegishli emasmi uni qiziqtirmaydi. Sodda xalq baribir. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bo'pti dedilar. Mayli, topishga harakat qilamiz. Bir kuni chiqdilar masjidda. Shunaqangi jamoat jamlangan joyda, hamma qo'ni qo'shni o'sha atrofdagilar yig'ilgan masjidda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi dars aytib o'tiribdilar. Shuni ichida dars aytib o'tiribdilarda o'g'irlik to'g'risida va'z irshod qildilar. Va aytdilarki, qo'ni qo'shnisini tovusini o'g'irlaydiganlar bor. Hoy o'g'ri, tur o'rningdan. Boshingga pati yopishib qolibdi-ku tovusni. Hammaga bilinib turibdi boshingdagi pati turibdi. Seni o'g'ir degan ekanliging hammaga ma'lum-ku degan ekan. Shunda bir odam boshini shunday qashlagan ekan. Shunday boshiga qo'lini borgan ekan, tur o'rningdan, sen o'g'irsan debdilar. Tadbirni qarang, Abu Hanifa rahmatullohi shu darajada tadbirkor bo'lganlar. Alloh shunaqangi karomat bergan inson oddiy bir so'zni o'zi bilan o'g'rini topayaptilar. Boshingga pati yopishib qolibdi-ku. Nima qilib o'tirsan bu yerda desa, albatta o'g'ri bo'lgan odam qo'lini boshiga oboradi-da. Patni olib tashlayin, ko'rib qolmasin degan ma'noda. Buni hamma ko'rib bo'lgan keyin. Shunaqangi tadbirkorliklar shu darajada ko'pki, tan bermasa o'zga ilojingiz yo'q. Ularni ko'plarini aytib ham o'tganmiz. Ammo shu darajada sabrli ham bo'lganlar. Bir kuni Abu Hanifa rahmatullohi alayh ajoyib bir masalani gapirdilar. Lekin ana shu zotni mutaassiblikda kimlardir ayblashdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhni bir odam haqorat qilishni boshladi. Aytgan masalalar yoqmadi-da. Sekin Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ilm majlisidan chiqdilar, uylariga qarab ketaverdilar. Uylariga borgunicha orqasini so'kib bordilar odam haqorat qilib. Abu Hanifa rahmatullohi uylariga shunday yetib keldilarda darvozaning oldida to'xtab tur haligi odamga qarab, "Hozir men uyimga kirib ketib qolaman. Agar yana haqoratlaringiz bo'lsa, hammasini aytib oling, men kutib turaman. Bemalol aytib olavering," dedi. Haligi odam hayron bo'ldi-da, bu odamning axloqi, odobi, iymoni, taqvosiga tan berdi-da, tavba qilib qo'lini o'pib shogird bo'ldi. Uni qarang halimlikni, uni qarang sabr-matonatni. Bir inson yo'l bo'yi haqorat qilib so'kib borsa-yu, "Men hozir uyimga kirib ketib qolsam, ichingizda qolib ketadi. Shu yerda turib turaman, sabr qilib, xohlaganingizcha so'kib oling," desa. Ajoyib emasmi? Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ancha-muncha boy badavlat bo'lgan inson edilar. Kufa shahrida eng baland imorat shu zotniki ekan. Bir kuni xorijdan kelgan bir ziyoratchi katta allomani ziyorat qilayin deb kelsalar, uylari hashamatlik. Ziyoratlarga kirdilarda o'zini e'tirozini bildirib so'rab qoldi. "Siz katta alloma bo'lsangiz, parxezkor, taqvodor, mol-u dunyodan yuz o'girgan inson bo'lishingiz kerak. Uyingiz esa bunaqangi hashamatli, buni boisi nima?" deb sal e'tiroz bildirdi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytdilarki, "Uyimni shaharda eng baland qilib qo'yganligimni boisi, shu shaharga musofirlar kelsa, shu uyni birinchi bo'lib ko'rsinda, shu joyda boy odam yashar ekan. Shunikiga borsak, qabul qilib mehmon qiladi, hojatimizni chiqaradi, deb menikiga kelsin degan ma'noda shunday qilganman," dedilar. Mana maqsad. Haligi odam ham tan berdi, boshqa iloji yo'q. Shuning uchun azizlar, ba'zi bir ahli ilmlarni, ba'zi bir ulamolarni mol dunyosi ko'p bo'lsa, boy badavlat bo'lsa, uyi baland bo'lsa, minib yurgan mashinasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ha, bular hammasi masjidning yidida bular. Bular hammasi qayerlardandir oladi bular, deb gap tarqatmaslik kerak. Uni to'g'ri o'ylashi kerak. Alloh beradi, Alloh. Hasad qilmasin, duo qilsangiz sizga ham beraveradi. Eshitganmiz xuddi shunday narsani. Shayx hazratlari to'g'risi ham, "Voy, bu uylariga borsa, hazratning uylarini men bir chaylada o'tirsalar kerak deb o'ylar edim. Bunaqa uyda o'tirar ekanlar," deydi. "Ha, nima endi, shayx hazratlari chaylada o'tirsinlarmi? Alloh aziz qilib qo'ysa, Alloh bersa halolidan, pokizasidan, ko'rsatsin Alloh bergan narsani." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Yaxshi mol yaxshi insonning qo'lida qanday ham yaxshi," deganlar. Halol pokiza mol yaxshi solih insonning qo'lida qanday ham yaxshi. Qancha-qancha odam bahramand oladi. Qancha-qancha odam shundan foydalanadi inshaalloh. O'zingiz tasavvur qiling, hamma ahlilar qashshoq bo'lsa, hamma masjidning domlalar yayov yursa, hech kim balasini madrasaga bermaydi. "Ha, desa, qo'y," dedi, "meni balaman bananga o'xshab yalang'oq yuradimi keyin," deydi. "Mana imomlaringni qara, hammasi yalang'oyoq," deydi. "Imomlaringni hech qaysi birini tagida mashinasi yo'q, uyi ham yo'q, hamma chaylada o'tiradi," deydi. "Paxsadan ham bitta devor urolmagan bular, kambag'al," deydi. "Qo'y, undan ko'ra o'g'lim," deydi, "shifokor bo'l. Mana shifokorlarni qara, hammasi boy," deydi. "Undan ko'ra falonchi bo'l, mana hammasi boy badavlat yuribdi, katta mansabdor bo'lasan," deydi. "Bu imomlar kim o'zi?" deydi. "Marosimga borib bitta tugun ko'tarib yurgan odamlar-da," deydi. Mana shuning uchun ham azizlar, ahli ilmlar mabodo Alloh dunyo bergan bo'lsa, halol pok joydan ularni mol-u dunyosiga hasad emas, balki havas qilish kerak. Ahli ilmlarni xalq yana ham ko'tarish kerak, toki ko'rganlar ahli ilmga qiziqsin. Balasini madrasaga bersin, diniy ta'lim oldirishga qiziqsin. Hofizul Qur'onlarni qaranglar azizligini, Allohning kalomini yodlaganlar, ko'tarib yuribdilar. Alloh aziz qilib qo'ygan, mening ham balam hofizul Qur'on bo'lsin desin. Mana bu olim odam insonni qara, shayx hazratlarni qara. Bitta janozalarga 200 mingdan ortiq odam qatnashsa, qaniydi mening ham farzandim shayx hazratlarday bo'lsa deb balasini madrasaga bersin. Mana buni haqiqiy olim deyiladi. Mana buni haqiqiy dindor deyiladi. Abu Hanifa rahmatullohi ana shunday insonlardan edilar. Chiroyli kiyinib yurardilar, salobat bilan yurar edilar. Xalqning ichida boy badavlat bo'lib yurar edilar. Chunki ahli ilm boy badavlat bo'lsa birovga tamagirlik qilmaydi. Ammo ahli ilmga xalq qaramasa, ahli ilmni xorizor qilsa, u demak masjidni tashlab bozorga chiqib ketadi. Natijada kim imomgarchilikka o'tib beradi? Kim kelib bu yerda jumada gapiradi? Bitta kam birda bozordan yugurib keladi, jumani o'qib berib yana bozorga ketaveradi. Qayerdan foydalanadi xalq? Amr ma'rufni qayerda eshitadi unda ular? Shuning uchun ham ahli ilmdan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'xshagan salobatli, haybatli bo'lishlari kerak. Eng kamida shayx hazratlaridek salobatli, haybatli, viqorli bo'lib, mol-u dunyosi ham bo'lsin, boy badavlat bo'lsin. Xalqni har tarafdan peshqadami, har tarafdan peshvosi, har tarafdan ularni oldida yuradirgani bo'lishi kerak. Ana shuni imom deydi. Imom degani oldida yuradigan degani. Xalqni har taraflama, ham dunyoviy, ham diniy ilm bo'yicha ham, har qanday sohasidan gapirilsa, imom degan odam o'sha sohada javob bera oladigan darajada zukko bo'lishlari kerak. Ana shunda ahli ilmlarga nisbatan, diniy ilmlarga nisbatan xalqimiz muhabbati oshib boradi. Abu Hanifa rahmatullohi esa bu borada hammamizga namuna bo'ladirgan haqiqiy payg'ambarning merosxo'rlaridan birlari bo'lganlar. Umumiy duo qilib o'taylik. Amin. Ya Rabbi, ya Alloh, duo tarabida bo'lganlarni yaxshi niyat, orzu, havas, maqsadlariga o'zing erishtirgan. Bemorlari borlarni Alloh dardlariga shifoyi komil bergin, shifoyi ojil bergin, shifoyi g'oibiy bergin. Yangi ish boshlayotganlarni boshlagan ishlarini xayrli, barakotli bo'lmoqni muvaffaq aylagin. Farzand talabida bo'lganlarga g'oibiy xazinangdan solih va soliha zurriyotlar quvonchini bergin. Alloh oila qurganlarga oilaviy baxt saodat, oila qurmaganlarni esa baxtini ochib o'zlariga munosiblari bilan oila qurmoqlarini muvaffaq aylagin. Alloh duoga qul ochib turganlarimizni so'rovlarimizdan afzali bilan o'zing mukofotlagin. Alloh barchalarimizga ustozlik qilgan mana shu Hanafiy mazhabining asoschisi bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayh va o'z zotining otalari, o'z zotining ustozlari, o'z zotining shogirdlari ana shu zotning mazhablaridan bizlargacha yetib kelmoqligiga sababchi bo'lgan barcha silsiladagi o'tgan allomalarimiz, ulug'larimiz, azizlarimiz, xosatan marhum shayx hazratlarini ham Parvardigor rahmati, jannati, mag'firati qilgan, oxiratlarini obod, qabrlarini keng va munavvar qilgan yurtimizdan yana minglab, millionlab qiyomat kunlargacha ana shunday allomai zamonlar yetishib chiqmoqlarini o'zing muvaffaq aylagin. Allohim, talib ilm bo'layotgan insonlar hozir imtihon oldidalar. Alloh ularni imtihon oldida o'zing yuzlarini yorug' qilgin. Imtihon savollariga ijobiy javob berib, ko'zi quvontiradigan natija bilan ulug'larimiz yetishib chiqqan madrasalarda, makoni manzillarda talib ilm bo'lmoqni baxtiga muvaffaq aylagin. Hammalarimizga manfaatli ilm yuqtirgin. Alloh bu dunyoyu oxiratni barcha xayriyatlarga bizlarni munosib hamda loyiq ko'rgin. Dunyoyu oxiratning azob uqubatlaridan bizlarni ozod qilgin. Parvardigoro, xalqimizni o'zing hayotini farovon qilgin. Jonajon yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik, mustaqillik va hurriyatni qiyomat kunlargacha bardavom aylagin. Allohim o'zingdan yolvorib so'raymiz. Eli yurtni tinch amon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni esa o'zingni roziligin topadigan xalqlardan bo'lib bormoqdan muvaffaq aylagin. Parvardigoro, barchalarimizni oqibatlarimizni xayrli qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.